Озатлык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгүнкү тапшырууда Ижаудагы татар гимназиясынын яңгырмасы да түзүлмөдү, яңа бинасы да болмоюшак. Татар дүйнөсүнүн таанылган бу окуу йурту оор халда калды. Эстрадада күн сайын яңа исимдер чыга. Аларны халык көрүп, ишетип, яратып үлгүрөмү? Еш салаты жырчыларны сойлоп алуу сырлары турунда бүгүн продюсер Жевдет Гылманов менен сүйлөшөрбүз. Түркияда 3 яш кишинин бирси ишсиз. Зур шаарларда бигирек те яшлар арасында ишсизлер саны арта. Биздин атналык күзөтүүдө бу хакта толугураак маалымат тыңлагыз. Кишилер бир-бирин изли һәм таба. Югалсам да көтсин мени тапшыруунда гыйбратлы язмышлар турында тыңлагыз. Булар барысы да бүгүн азатлыкта саат ахырына кадар бирге болот. Азатлык радиосу сүйлөйм. Эстрадада күн сайын яңа исимдер чыга. Аларны халык көрүп, ишетип, яратып үлгүрөмү? Еш салатлы жырчыларны сойлоп алуу, аларнын үзенчеликтүү якларын көрсөтүү сырлары турунда продюсер Жевдет Гылманов менен сүйлөшөрбүз. Башта сөз Наив Акмалга, ул узуп баруучу атнанын эң мөһим окуяларын эске түшүрөм.
Атна Татарстанда Акбарс такымынын кыйдга хоккей биринчилигинде чемпион болуун бейрам этүү менен башланып кетти. Душанбега каршы түндө һәм Душанбе иртәсинде Казан Акбарс жанатарлары белән гөрләп торды. Кайберәүләр бу уен алдан килешү сатыш алыш нәтиҗәсендә оештырылган, нәтиҗәсе алдан билгеле булган тамаша иде дисә дә, спорт журналисты Илнар Хыснуллин Азатлык радиосына финал уеннарын алдан төзелгән сценарий буенча алып барып булмый диде.
Күз яшьләрен алай гына чыгарып булмый. Ул штангалар, штангалар икән шайбалар, ул бер-берсенең кулларын сындыру, аны спектакль куеп булмас иде.
15 апрельдә Мәскәүдә Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Миначов һәм фирқа активисты Әскәр Бикбаев фатирында тинту булган. Аларның компьютерлары һәм кайбер язмалары билгесез вакытка тартып алынган. Тинтуны Мәскәү милициясе түгел, ә Шаллы тикшерүчесе язган карар нигезендә Шаллыдан килгән милиционерлар ясаган. Тинту сәбәбе турында Миначов Азатлык радиосына моны белдерде.
Акасы, мәхкәмә эше кузгатканнар 26-нчы декабрьдә 2008 елда Чаллыда кузгатканнар бу милли мәҗлескә карата.
Ә сез аның агъзасымы?
Юк, анда мине килгәннәр, сезнең компьютерда анда бар ниндидер информация бу милли мәҗлес буенча. Анда төзегәннәр правительство. Ну, төзелерсең нәрсә ул. Аны андый правительстволар күп төзелде инде, анда ләхләрнеке дә бар иде, прибалтларныкы да бар иде, анда дәүләтләре качандыр, анда тагалда кемнәрнеке, Россиянең үзенең дә бар иде анда, ну, булган.
Атна кеш Чечнядә 1999 елда игълан ителгән террорга каршы чараның тәмамлануы игълан ителде. Моннан соң Чечнядә террорга каршы көрәш илнең башка төбәкләрендәге кебек алып барылачак. Чечнядагы махсус режимне бетерү белән республикадан Русия эчке эшләр министрлыгының 20 меңләп хәрби чыгарылачак дип хәбәр ителде. Чечня президенты Рамзан Кадыров террорга каршы чараның тәмамлануын хуплады.
Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами.
Кызыклы проектлар күп, әммә һаваланы һәм таможни булмау аркасында кешеләр аларда катнаша алмады. Белүгешчә байларга имин урын кирәк, әммә Россия җитәкчелеге Чечняның имин республика булганын раслады, диде Кадыров.
Элекке АКШ президенты Джордж Буш чорында үзәк күзләү идарәсенә тоткыннарны азаплау хокукын биргән күрсәтмәләр бу атнада җәмәгатьчелеккә ачылды. Бу документларда сурау алу ысуллары исемлеге берилген. Исемлектә, мисал өчен, сурау алу вакытында суга батыру кебек ысулда бар. Буш чорындагы бу күрсәтмәнең җәмәгатьчелеккә ачылуын кайбер хукук яклаучылар хупласа да, кайберәүләр үзәк күзләү идарәсенең мондый гамәлләр өчен җәзасыз калуына ризасызлык белдерде. Amnesty International халыкара хукук яклау төркеме белгече Роберт Фриер.
The memorandums authorize
Күрсәтмәләрдә азаплауларга кануни рөхсәт бирелгән. Азаплау халыкара канунлар нигезендә җинаят дип санала. Хөкүмәтнең моны тикшереп гаепле булганнарга җәза бирү хокукы бар, диде Amnesty International вәкиле.
Быйыл татар мәктәпләрен тәмамлаучылар бердәм дәүләт имтиханын бары урысча гына бирә алачак. Казанның икенче татар гимназиясендәге бер укучының ата-анасы моның белән килешмичә Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, министрлык ата-аналарның борчылуы дөрес дип саный.
Без бу мөрәҗәгатьне яклыйбыз, шунда бу яктан ата-аналарның мөрәҗәгате дөрес дип саныйбыз, чөнки 11 ел буе бала үзенең ана телендә укыган икән, димәк ул бер үк төрле шартларга куелмый. Аңа тәрҗемә итәргә дә вакыт кирәк булачак. Һәм шуңа күрә ниндидер үзгәреш бу боерыкка кертергә тиеш. Бу фикерне без Дәүләт Думасында да җиткердек, Разил Исмәгыйлович белән бергә булдык без инде менә быел гына ике мәртәбә Григорий Артемович Балыхин комитетында. Шуңа күрә бу юнәлештә без үзебезнең эшчәнлекне дәвам итәчәкбез һәм кирәкле ярдәм биреләчәк бу балаларга да. Кирәкле булган мөнәсәбәтләрне, мөрәҗәгатьләрне без җиткерәчәкбез.
Пәнҗешәмбе аның беренче утырышы булды. Икенчесе 21 апрельгә билгеләнгән.
Наиф Ахмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә алды. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә 3 яшь кешенең берсе эшсез. Дөнья финанс авырлыклары аркасында Төркиянең төп кирем чыганаклары булган машина төзү һәм текстиль сәнәгатьләре иң авыр хәлдә калды. Бу атнада илдә эшсезлек турында соңгы саннар игълан ителде. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
15 апрельдә Төркия статистика оешмасы ТУИК 2009 ел гыйнвары өчен эшсезләр санын игълан итте. Шуңа күрә хезмәт яшендәгеләрнең 15.5% эшсез. Димәк, рәсми статистикаларга күрә 3,650,000 чагыштырмача бер Татарстан халкы хәтле кеше эшсез. Бу әле 2009 гыйнвар ае саннары. Февраль һәм март айларында экономика тагында начар айды. Экономикадан җаваплы дәүләт министры Назым Әкрән 2009 елда индустриал үсеш -3.6% булачак дип белдерде. Бу үзегенә дә хөкүмәтнең ел башында индустриал үсеш 4% булачак дигән фаразын 7.5%-ка ревизия ясавы, ягъни ялгышу дигән сүз. Эшсезләр саны бигрәк тә шәһәрләрдә, ягъни индустрия булган җирләрдә югарырак. 17.2%. Яшьләр арасында исә эшсезлек тагыда куркынычрак төс алган. Үткән елда 21.2% булса, бу ел 27.9% күрсәткән. Димәк, һәр 3 яшьтән бере эшсез. Әле булар рәсми саннар. Нинди дә булса бер эш урынына теркәлмәгәннәр белән эшсезләр саны рәсми саннардан 2 мәртәбәгә күбрәк. Автомашина, текстиль кебек Төркиянең зур индустрия тармакларында соңгы айларда продукциянең кимү аркылы байтак кеше эштән чыгарылды. Бу да эшсезләр санын арттырды. Төркия эшсезлек өлкәсендә дөньяда Көньяк Африкадан соң икенче, Аурупада исә беренче урынны алды. Киләсе 2 ел эчендә экономиканың җанлану, төзәлү ихтималы да юк кебек. Төркия өчен начар бер прогнозда 2008 елда экономика буенча Нобель бүләге казанган профессор Пауль Кругманнан килде. Ул күренекле американ университетларыннан Принстонның академигы. New York Times gazetesinde basılgan makalesinde 10 tiresin değil bankrot korkunuşu aslında deyip yazı. Венгрия, Литвания, Аргентина, Эквадор, Филиппиндар, Малезия, Тайланд, Колумбия, Украина һәм Төркия шушы илләр сафына керә. Төркия статистика оешмасы әле дөнья күләм экономик кризисның тәсирләре сизелмәгән 2008 елның октябрь аенда 6500 чамасы кеше белән интервью үткәргән. Шунда айлык киремегез чыгымларыгызны каплый аламы дигән сорау куелган. Шуңа 20% бик кыен, 32.5% кыен, 37% уртача, 10% жеңел генә каплый ала дигәннәр. Башка бер сораудан исә 31.5% керемләре, ягъни мәгаш яки эш хакы белән канаат түгел, 10% исә һич канаат түгел дигән нәтиҗә чыккан. Бу әле 6 айлык кинәтчәләр. Кыскасы, Түркия'да арткан эшсизлек жидди төс алды. Табиғи, мұның сияси һәм социал тормышкада бик тискере йогынтысы булачак. Башка сүзләр белән әйткәндә, хакимияттәге АК партия авыр хәлдә калачак. Шулай да төрекләр әйтмешли, чыкмаган жанда өмет бар әле. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтем Ибраһим.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау шәһәрендә кысан шартларда эшләп килүче татар гимназиясенә ян корма төзү вәгъдәсе 10 ел көткәннән соң башка бинага күчү вәгъдәсенә алмаштырылган иде. Инде бу вәгъдәдә бик озак тормышка ашмый калыр кебек. Ә бу исә алдагы елларда да гимназиянең химия һәм физика дәресе бүлмәләре булмаячагын, кайбер дәресләрнең ашханәдә үтәчәген, укучы малайларның дәрестән дәрескә урындыклар ташыячагын аңлата. Ижаудагы татар гимназиясе тормышы белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Ижау шәһәрендә татар классик гимназиясе 11 ел элек ачылды. Мөгаммәл Удмуртия татар иҗтимагый үзәге һәм ата-аналарның балаларга туган телебездә белем һәм тәрбия бирүне таләп итү нәтиҗәсендә мөмкин булды. 10 ел дәвамында гимназиягә ян кырма төзү турында сүз алып барылды. Бу барып чыкмады. Удмуртия һәм Татарстан республикалары арасындагы хезмәттәшлек килешүе нигезендә булып узган очрашуларда татар гимназиясен башка бинага күчерү турында вәгъдә ителде. Агымдагы елның февралендә Ижау шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы һәм шәһәр мэры гимназияны 38-нче мәктәпкә күчерү буенча карар булуын җиткерде. Тик үткән атнада әлеге мәсьәлә буенча икенче тискәре карар кабул ителүе мәгълүм булды. Татар гимназиясе 1936 елда төзелгән бинада урнашкан. Ул элеккеге 20-нче татар мәктәбе бинасы. Үткән гасырның 80-нче елларында ул ябылды. 2 елга якын бина ташланды хәлле торды. 11 ел элек аны төзекләндереп сафка бастырдылар. Кичкенә генә 2 катлы бинада 200 бала ана телебезнең сүрләренә иренә татар халкы тарихын, мәдәниятен үзләштерә башлады. Башка фәннәрдән дә яхшы белем туплады. Бу хакта гимназия укучыларының бәйгеләрдә җиңү яулавын раслаган күп санлы дипломнары сөйли. 2007 елда гимназия бөтен Россия күләмендә уздырылган бәйгедә катнашып, миллион сумга ия булды. Татар гимназиясында балаларын укытырга теләк белдерүче ата-аналар саны күп. Ел саен 1-нче сыйныфка язылу башлангач 60-70 гариза җыела. Әмма укыту өчен класслар булмау сәбәпле урын аз. Ел саен бер генә сыйныфка балалар алырга мәҗбүр биредә. Икенчедән, гимназия бинасы укыту процессының бүгенге заман таләпләренә туры килми. Гимназиядә укыту һәм тәрбиясен алып бару өчен уңай шартлар юк. Ана теле укытучысы Лариса Муратовага сүз.
Бүгенге заман укучысы менә шушындай шартлы гимназияләрдә укып, заман таләпләренә җавап бирерлек белгечләр хәзерлек дип әйтә алмыйбыз. Гимназиядә бездә иң беренче физика, химия кабинетлары юк. Лаборатория эшләр, практик эшләрне эшләмәгән бала бүгенге көндә техник югары уку йортларында белемен тирән нигезле итеп күрсәтә алыр дип әйтә алмыйм мин. 10 ел элек бәлкем бу гимназия Удмуртия җирлегендә иң алда мәктәпләр рәтендә булса да, бүгенге көндә бу рейтингтан төшеп калып бара.
Дөрестән дә балалар кичкенә тар бүлмәдә укырга мәҗбүр. Сыныфларда балалар саны күп булу сәбәпле, телләр дәресләрендә аларны икегә бүләләр. Бүлмәләр саны җитми. Шуңа да татар теле дәресләре китапхананың уку залында алып барыла. Тыгыз бүлмәләрдә балаларга һәм укытучыга бик читен. Инглиз теленең бер төркеме укытучылар бүлмәсендә шахмат белән шөгыльләнү өчен бүленгән кичкенә генә кабинетта, хәтта ашханада да дәресләр үткәрергә туры килә, дип уртаклашты инглиз теле укытучысы Светлана Кручинина.
Заниматься сложно, условий хороших нет. Хотелось бы поработать в современной гимназии в хорошей.
Читтеләрне өйрәнү өчен махсус җиһазландырылган кабинетта түгел, җайлаштырылган бүлмәдә өйрәнә. Бер бүлмәдән икенчесенә магнитофон, китаплар ташып йөреп ардык инде. Барлык шартлары булган бинада эшләсе килә. Бер дәрес биредә, икенчесе башка бүлмәдә. Үзем белән дәреслекләр, техниканы ташып йөрергә ардым. Яхшы шартларда эшләсе килә, дип уртаклашты Светлана Кручинина. Шартлар булмауына да карамастан, гимназиядә ныклы белем бирәләр укытучылар. 5 ел рәттән гимназия республика күләм телләр конференциясе мәйданы булып тора. Гимназиядә төрле яшьтәге балалар укый. Димәк, укучылар санитар таләпләр буенча үз яшьләренә туры килгән парталар артында утырырга тиеш. Ә ул кагыйдәләрне күздә тотып, расписание төзү җиңел түгел, дип уртаклашты математик укытучысы Светлана Медведева.
Еще необходимо разместить по кабинетам таким образом, чтобы соответствовали парты.
Бүген уку учреждениеләре каршында балаларның сәламәтлеген ныгыту буенча да таләпләр куела. Айрыша спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар булдыру турында кайгыртучанлык таләп ителә. Гимназиядә балаларга физкультура, ритмика дәресләренә, кешеләр уздыру өчен дә бер генә зал бар. Укучылар бирегә башта физкультура дәресләренә җыела, шунда ук ритмика үткәрелә, дәрестән соң чараларда шунда уза. Ә моның өчен малайларга класслардан урындыклар ташу бер бәлә булып тора, диде 10нчы сыйныф укучысы Линар Закиров.
Условия юк. Менә шундый класста укыйбыз, дигәндә монда йөгереп йөрибез. Физкультурадан да, залдан да. Минем дә зур әйбәт мәктәптә укыйсы килә инде.
Башка мәктәпләрдәге кебек балалар махсус җиһазландырылган лабораториясе булган химия һәм физика кабинетлары турында хыяллана. Бу хакта
Никита Гайзнев: "Учиться нравится, но условия здесь не очень хорошие. Тут даже кабинета химии нету и физики".
Укыту һәм уку өчен барлык шартлары булган мәктәптә кайчан укый башларлар бу балалар? Әлеге сорауны ата-аналар Удмуртия Республикасы Президенты Александр Волков һәм Татарстан Президенты Минтимер Шәймиев исемнәренә юллаган мөрәҗәгатьләрендә куйдылар. Бу проблемага берникадәр ачыклыкны Ижау шәһәре администрациясының мәгариф идарәсе башлыгы Валерий Шляфер кертте.
Сказать, что на сегодняшний день окончательно принято решение, я не могу, потому что решение будет принимать администрация города.
Валерий Шляфер, гимназия күчәсе 38-нче мәктәпнең җитәкчеләре ата-аналар комитеты белән очрашуын, әмма аларның бернинди дә аңлатулар белән килешмичә, гимназияның бу минага күчүен теләмәвен белдерде. Әлегә гимназияның күчү, күчмәве турында соңгы карар кабул ителмәгән дә ассызыклады чиновник.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
15 апрельдә Оренбур өлкәсенең татар теле укытучылары Казан Шалыдан килгән мөгаллимнәр татар телен укыту тәҗрибәсенә багышланган киңәшмәне тәмамлады. Татарстан кунаклары мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин җитәкчелегендә килгән иде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмиз Сафин укытучыларга ярдәмгә методик кулланмалар һәм алдынгы укытучыларга мактау кәгазьләре алып килгән. Киңәшмәдә катнашкан хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова Оренбур өлкәсендәге яңа проектлар турында тулырак әйтеп сөйләр.
Беренче көн Оренбурның татар телен тирән тел өйрәнүче 38-нче санлы мәктәптә үтсә, семинарның икенче эш көне Кургалы авылының урта мәктәбендә тәмамланды. Кунакларны мәктәп балалары шигырьләр һәм туган тел җыры белән каршы алдылар.
Халкым телен дә, халкым теле. Аннан башка минем телем юк. Илем сөймәс кенә, телем сөймәс. Иле юкның гына Бергәләп җырлыйк туган тел җырын, Кеш кенә шакта җырлаган кебек, Һавада кояш, җирдә туган тел, Булмаса әгәр зураймас иде. Синең җырлыйк туган тел җырын, Онытканнардан бәгърен тереп, Мин бит татар
әлеге проектны тормышка ашыру фото сүрәткә төшерүдән башланды. Шулай эш яхшы фотоаппарат алына, аннан эш видеокамера. Семинарда катнашучылар үзенчәлекле видео дәресләр карадылар. Тосмага төшерелгән әлеге проектлар турында мәктәпнең телестудия җитәкчесе, тарих укытучысы Альбина Файзуллина сөйли.
Мин курирую үткән иҗтимагый проект, ул телестудия Кристалл дип атала. Масс медиа корпорация Планета людей дип атадык. Анда шулай ук безнең газета чыгару, электронлы газета чыгару, статьялар, мәкаләләр язу, радио урнаштырдык, колонкалар куйдык 2-нче һәм 3-нче катта. Һәм балалар белән Радио Гага дип атадык. Менә Фред Меркуриның Queen группасының җыры бар, Радио Гага дигән. Аңардан башка әле Нигә Гага, Нигә Гага? А, гуси Рим спасли. Алар бит үзен тавышы белән тормышларын Римны коткардылар. Без дә шулай ук тормышыбызны коткара торган булабыз, бөтен булган хәбәрләрне сөйли торган булабыз дигән уй булды инде. Радио Гага, шуннан соң издательский центр Эдельвейс. Анда мәктәп газета чыгарыла, безнең әйбәт цветной принтерлар бар. Паблишерда газет чыгара торган программада балалар мәкаләләрен шунда кертеп газет чыгаралар. Бигрәк тә кызыклысы балалар өчен ул тагын да шулай ук җәмгыятьнең кирәклегеннән, таләбеннән чыккандыр дип уйлыйм, социаль проект Студия Кристалл. Кабель телевидениесе буенча авылыбызның теле тапшырулары бар. Насына бер тап Сагыт бистәсе дигән телекомпания ачылды. Авыл халкы шул абонементны сатып алып, атнасына бер булса да авылыбызның хәбәрләрен карыйк дип бер-берсен тәбрикләп концертлар куеп шундый бер каналыбыз бар. Ә аена бер шул каналда мәктәпнең тормышы турында, чөнки мәктәп ул авылның тормышы үзәге. Мәктәптә төшерелгән сюжетлар, алар кызыксынып карала да авыл эчендә. Без шул Сагыт бистәсе компаниясе заказы буенча аена бер татарча телерепортаж әзерләргә тырышабыз. Балалар төшерә камерага Аннары шулай кисеп монтажировать итеп, бу эштә безгә бик зур ярдәм күрсәтте шул сайт бизнес компаниялар безгә профессиональ студия урнаштырды. Шул студиядә без кисәбез, монтаж ясыйбыз. Бик кызыклы балаларның үсешен югарыга күтәртү. Алар кызыксыналар, алар тирә-якта, тирә-юндә нәрсә барган, аңлыйлар, күрә башлыйлар һәм күрү генә түгел, анализировать тә башлыйлар. Шуңа күрә ул бик тәрбияви яктан бик кирәкле эштер дип уйлыйм.
Кургалы урта мәктәбе 2 ел рәттән миллионлык грантлар алды. Менә шул грантларга мәктәпне техник яктан яхшы итеп тәэмин иттек. Ә инде семинарга әзерлекне бөтен мәктәпнең өчен милли мәгариф тәрбия аша күрсәтергә булдык, диде мәктәп директоры Тәүхидә Низамутдинова.
Мероприятие дип эшләмибез бит инде, социаль проект дип эшлибез. Әни әтиләр дә керә, авылдагы иҗтимагый үзәктә кешеләр дә керә. Без күрсәттек туризм турында социаль проект, шәҗәрә буенча үзебезгә генә хас булган проектларны күрсәтеп әзерләдек. Дәрес буенча әйткәндә, бездә милли компонентны кертеп, бөтен предметникларда әзерләндләр. Математикларга хатлык дәрес күрсәттеләр. Без аларны видеога язып алып, карап ул дәресләрне, шулардан төзеп әзерләндек.
Нәрсә эшләргә була туризм буенча?
Районыбызда да, авылыбызда да күркәм урыннар бар, экологический туризм дип атала. Менә шушыларны балалар интәү йөреп рәсемнәрен төшерәләр. Шуннан соң без маршрутларны сызып, ул маршрутларны инде күңелебез буенча уйлыйбыз инде. Велотуризм да ясарбыз, велосипедта йөрергә. Авылыбызда атлы кешеләр бар, атта әйләнеп авылны йөреп чыгырга да дип уйлыйбыз. Байдаркыны да сакмыр суы буе төшергә дип уйлыйбыз. Без үзебез генә эшли алмыйбыз әлбәттә. Монда безгә попечительский совет ярдәм итәчәк, авылыбыз ярдәм итәчәк. Мин уйлыйм инде бу проектка да ярдәм итеп җибәрләр. Менә язга Алла бер санасы булса, безгә бик күп киләләр, бик еш киләләр, укучылар, студентлар киләләр. Менә шуларга шушы милли проектларны күрсәтербез дип уйлыйбыз.
Семинар шына югары бәяне Татарстан укытучылары да бирде. Татар телен өйрәнү проблемалары белән шөгыльләнүче 2005 елдан бирле татарча да яхшы бел дигән уку-укыту комплексын тормышка ашыручыларның берсе Чаллыдан практик укытучы Рузалия Нигматуллина сөйли.
Көтмәгән идем бу кадәр булыр дип. Гадәттә менә минем регионнар белән аралашу тәҗрибәсе бар, зур түгел. Соңгы елларда гаҗәпләнәм, Татарстаннан ерак-тарак булган районнарда бигрәк тә кадерләп, бигрәк тә бүртүкләп, соклыйлар көн буе йөргәндә күз яшьләре килдеге. Мидем сүз бирмәсәләр ярар, сөйли алмыйм, елыйм дип шуның хәтле менә шын күңелдән шатланып сөенеп кайтып китәбез. Һәм инде бүгенге менә очрашуда вакыт бераз азрак булды. Укытучылар белән туйган чаралашырга вакыт җитмәде, чөнки бик нык сөйләр сүз күп. Менә үзем дә калды карыйсы килгән әйберләр. Мәне теге бу кутучы белән дә берәр сәгать сөйләшер идем, бу кеше белән дә бер ярты сәгать аралашыр идем, ләкин һаман вакыттар, шуңа күрә мин алга таба бергә-бергә очрашып, тәҗрибә уртаклашып, бер-беребезне баетып, бер-беребезгә таяныч булып эшләргә кирәк дигән фикердә кайтып китәм. Безгә өйрәнергә бер күп сездән, һәм безнең дә сезгә әйтер сүзләребез бар. Бу әлбәттә менә танышу өчен, бер-беребезне күрү өчен бик әйбәт очрашу булды. Ләкин мин бу очрашуның сузылганрак дәвамы булыр дип ышанып китәм. Укытучылар да бүген килеп-килеп шуны сорадылар. Чакырыгыз, килербез, бер атнага, ике атнага бергешләр без дип шундый элемтәләр урнаштырабыз дигән теләк белән кайтып китәбез.
Дәреслекләр программа буенча укытучыларның нинди сораулары булды?
Укытучыларга мен менә бу эксперименталь методик комплексы белән бик кызыксындылар. Алар инде менә әлегенә яңада килеп, телефоннарын алып, каян алырга була, сезнең белән кайда очрашырга була, курсларыгыз кайда була дип күп сораулар бирделәр. Ә мин дә әгәр алар ягыннан мондый теләк бар икән, мин һәрвакыт юл ерак дип тормыйм. Киләм, сөйлим, бергә-бергә, ул минем үзем өчен дә бик файдалы. Мин менә хәтта бүген бу мәктәптә караганда да, автор күзлеге белән дә карап утырдым. Менә укытучылар чыгып мастер-класслар күрсәттеләр, бит әһәмиятә менә бу материалны кертергә була дәреслеккә. Менә бигрәк тә менә бу телевидениеләр турында минем инде автор буларак башымда план туып бара. Менә бу материалны Каргалы мәктәбе турында дәреслеккә керсәң балаларга бик кызык булыр иде. Бу мәктәпкә тагын бер килепме, карапмы, дәреслеккә кертергә кирәк икән мондагы материалны дигән шундый иҗади планнар белән кайтып китәм әле мин.
Шулай итеп, Чаллыдан килүче дәреслекләр авторы Рузалия Нигматуллинның әйтүенә караганда, әлеге семинар эшен тәмамламый. Киләчәктә дә төрле формада татар теле дәресләрен өйрәнүне һәм тәҗрибә уртаклашуны дәвам итәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә Азатлык дулкыннарында югалсам да көт син мине тапшыруы чыгын. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Россия телевидениесенең беренче каналында чыгучы Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерли.
Инде ялбым ташып ярылдыр. Атты бездең кар өстендә калган эзләр. Атты илап икән бергә калган
Соңгы вакытта бер-берсен эзләп интернетка хат язучылар активлашып китте. Русияның беренче каналында барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдиновның бу хатлар буенча эзләнүләре нәтиҗәсендә күп кенә эзләнә торган кешеләрнең Башкортстан якларында яшәүләре ачыкланды. Әмма ләкин аларның телефоннары булмау сәбәпле әлегә элемтә булдырып булмады. Ләкин эзләнә торганнарның кайда яшәүләре безгә инде билгеле. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әгәр дә сез ул кешеләрне белсәгез, Илгизәр Шәрәфетдинга хат язып җибәрә аласыз. Ә хәзер ул алып килгән хатлардан берсе.
1972 елда туган Азизов Рөстәмне эзлим дип яза Богданова Галина. Алар бергә укыганнар. Хәзерге вакытта мине дигән язмыш җилләре Сибир якларына алып килде дигән. Ул уйлавымча татар якларында, татар җирендәдер дип язган инде. Менә аны бик тавасым күрәсем килә дип язган Азизов Рөстәм инде элек ул яшәгән Таҗикстанның Турсун зады шәһәрендә. Минем ачыклавымча инде Азизов Рөстәм Дамир улы 72 елгы ул хәзерге вакытта Башкортстанның Салават шәһәрендә яшәргә тиеш. Салават шәһәрендә интернет челтәре бардыр дип уйлыйм.
Шулай итеп, тагын бер кабатлыйбыз. Рөстәм Азизов Салават шәһәрендә яши.
Башкортстан җире турында сөйли башладык бит инде. Менә укып иттек тагын бер хатны. Язган Левчук Виолетта Васильевна дигән кеше. Ул үзенең дуслары, классташларын эзли. Элек алар Үзбекстанда яшәгәннәр, Ташкент өлкәсенең Газалкнет шәһәрендә. Ул 1979 елда туган Валиахметов Илдар дигән кешене эзли. Минем инде ачыклавымча Валиахметов Илдар Миргали улы 79 елның 10 сентябрендә туган, хәзерге вакытта ул Башкортстанның Илеш районында Уйлаумча район үзәгендә яшәргә тиеш. Аның турында берәр кеше хәбәрдар булса инде, шулай ук менә Азатлык районына мөрәҗәгать итәләр.
Илдар Валиахметов Башкортстанның Илеш районында район үзәге Үргәркәйдә яши.
Ана өчен иң кадерле бала булса, бала өчен дә иң якын кеше ана. Күп мигеллар үтсә дә, аңа ничә генә яш булса да, кеше үз анасын эзләүдән туктамый. Менә алдагы хатыбызда гомере буе үз анасын эзләгән кеше турында.
Гомумән, бүгенге тапшыруларда Башкортстаннан эзләнүче кешеләр күп. Тагын бер хатны укып китик. Язучысы Никонова Ольга Михайловна. Ул язган инде 2006 елны. Шул вакыттан бирле үзенең тудырган Энисен эзли. Ул 1951 елның 9 июнендә Иске Минзитар авылында, Иглин районында, Лабы Башкортстанның шул районында туган ул үзе. 1954 елда үзенең инде яшь вакытында ул Октябрьск шәһәренең балалар йортына эләгә. Ул Октябрьск балалар йортына инде яна ул балалар йортыннан алып килгән Октябрьскигә дип әйткәннәр. Бу булган инде 54 елда әйтеп үткәнебезчә, шул ук елның 8 октябрендә ул кызны кызлык калганнар. Шуңа күрә инде менә исем фамилиясе үзгәргән, русча әйткәннәр әйе.
Салган
моны. Әйе, мендә язган инде Кравцов Андрей Герасимович белән Елена Александровна менә гаиләгә алганнар аны. Менә шуңа инде ул үзенең 51 елда туылган инде Иске Минзитар авылы Иглин районында инде. Эзләнүче кешене язган Садыкова Роза и җәешендә алып куйган инде Галия дип. Бәлки икесендер. Ачыклык юк ике исем менә Садыкова Роза Галияны эзлибез инде.
Туганнар, тамырлар, ил һәр чак кешене үзенә тарта. Туган туфрак булса да бер уч туфрак тарту. Бар кешкә дә көч дип язган бер шагыйрь. Илгизәр Шәрәфетдинов дәвам итә.
Тагын бер хат бар. Салават шәһәренә шулай кагыла торган хат инде. Монсы үзенең туганнарын, тамырларын эзләүче кеше. Уколова Дария Константинова дигән кеше, ул булай яза. Мин үзем дигән ике кешенең язмышын үземнең бабам белән әбиемнең язмышларын ачыклыйсым килә дип инде. Аның бу әбисе белән бабасы әнисенең әтиенесе инде. Әнисе ягыннан. Минем әнине 2 айлык чагыннан бирле әтинең туганнары тәрбияләде әбисе инде әтисе ягыннан. Киржакинның Надежда Гавриловна дигән кеше 2 айлык вакыттан бирле минем әнимне тәрбияләп үстергән дигән инде. Аларның әтиенеләре үз язмышларын, үз тормышларын җайга салу белән мәшгуль булганнар. Шуңа күрә инде менә бала күрәсең әтиенеләре күреп белеп үсмәгән. Монда язган инде аның әтисе Бурханов Әсхәт Сәлимович якынча 36-38 елларда туган булырга тиеш дип язган. Әнисе инде Бурханова кыз фамилиясе Гречковская Эмма Тимофеевна. Монда инде күрсәтелгән адреслар элегрәк алар Якутияның Жиганск поселогында яшәгәннәр. Шуңа күрә минем уйлавымча инде бабасы бит Бурханов Әсхәт Сәлим улы. Бабасы татар. Татар кешесе Бурханов Әсхәтне. Алар Өгелмәдән эзлиләр. Ләкин менә минем эзләнүләргә караганда Өгелмәдән андый кеше юк хәзерге вакытта. Менә ул инде хатта язган. Хәзер инде әни үсте, әнинең балалары без тудык дип инде безне дә әби аякка басырга булышты дигән. Шуңа нигә алай булып чыкты икән дип инде мин инде бу хатта язылган Бурханов Әсхәт Сәлимович язмышы турында ачыклыйсым килде. Эзләнүләр нәтиҗәсендә Башкортстанның Салават шәһәрендә Бурханов Әсхәт Сәлимовичның яшәгәнлеге билгеле булды. Кызганычка каршы хәзерге вакытта ул исән түгел. Ул 35 елгы туу белән ул Хабаровск өлкәсендә туган кеше. Салават шәһәрендә яшәгән икән, демәк тамырлары бар бер Башкортстан җиреннән булган икән аның. Я булмаса Татарстаннандыр
туганнары
анда. Әйе, аның менә Бурханов Әсхәт Сәлимовичның инде яшәгән урамы да билгеле. Островский урамында яшәгән ул Салават шәһәрендә. Әгәр инде аның икенче гаиләсе булып балалары булуы мөмкин. Хәзер вакытта Салаватта шулай аларның башка туганнары яшәргә мөмкин бит инде. Шуңа күрә менә аларның туганнары, балалары хакында бер нәрсә беләләр икән, менә Азатлык радиосы аша инде яки турдан-туры безгә хат язырга була. Безнең адрес 420-061 Казан 61 абонент тартмасы 142. Менә шунда хат яза алалар инде. Язды мине тапшыруна дип.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы Мәликә Басыр Казан.
Yoldur gille, yoldur gide huzar ağa Gündür ağa, oygar ağa, yoldur ağa Huzar dında, oygar dında, yoldur dında Ağışından izler, bala izler, bala
Ел жүйті білен язушылар, шоғырлер, жерчыларының ижот кешелері қозанда бір-бәбір орта. Концерт золлары тик тұрмай. Апрель озақларында Хомай, Рузалепа, Эхмаджан Тұрсынтай һәм башқа бик көп жерчыларыны холыққа шығарған Татарстанның белгілі продюсері Жәудәт Ғилмановта өзінің юбилей кешесін өткәрілге жина. Әлігі шораға әзірленіп ергенде Жәудәт Ғилманов ер жеші дәринен ертіп, қызған тоба тапшыруында қунақта болып кетерге де үлгірді. Талантларны тоба білу оларның үзіншелікті яқларын көрсету сірлерін ол Қазан студиясында Рүстем Исхақи білен ортақлашты.
Не бұл? Нәрсе яна? Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлық радиосының яшлер тапшыруы. Қызықлы хабарлар, актуал әңгімелер, яшлер тұрмышы, юмор, саясат, көңіл ашу. Бұлар барысы да Азатлық радиосының қызған тоба тапшыруында. Табаны қыздыра башлаймыз.
Сәлеметсіз радио тыңдаушылар, қызған таба яшлар тапшыруы өзі үшін дауам етем. Бүгін енді біз тағын бір уақиғаға тоқталып кетербіз. Енді бұл яшлар тұрмысына қағыла, һәм енді үлкендер тұрмысына қағыла, чөнки менен бір яш басқарушылар өзлерігіне үске көтерілмейлер, аларны көтерушілер, аларны продюсер етушілер бар. Һәм енді менен шу яшлар арасында бик популяр һәм белгілі біздің абзый бар, ол Жәудәт абый Ғилманов. Продюсер бик көп яшларны көтерді, шушы татар эстрадасында әлі хәзер дә шундый кызыклы егет-кызларны ул сайлый, сәхнәге әкрен генә Гре шушы араларда апрель ахырларында Җәүдәт абыйның юбилее була икән. Җәүдәт абый менә нинди эшләр эшләнде һәм инде менә гомер юмагын түгәрәкләп концерт тамаша күрсәтергә җыенасын бугай сөйләп китә шул хакта.
Без аны инде уздырабыз 15 ел юбилей дип менә шундый ракайдыр ул инде ул минем. Шунда мин күрсәтәм, кемгә булыштым, кемне әзмәс булса күтәрдем. Анда инде менә бу Алсу Абдулханова, Шәрә Насыровадан башлап, Нурзадә, Чәчкә, Наил Табанаков, бик күп талантлы җырчылар була һәм алар арасында була менә бүген көндә кем белән эшлим мин. Шундый җырчылар булалар. Аларны яшьләр арасында беләләр, төрле-төрле җырчылар бар. И шул ук вакытта минем дуслар килә. Рөстәм Закиров, Илсаф, Динә һәм Рафаил Латыповлар булалар, Айгел Бариева. Бу концертны бер ни бар инде, алар бит җырлыйлар минем җырларымны.
Сез кайсы яктан соң үзегез? Кысқача биографиягыз белән таныштырып китегез әле.
Мин үзем Казан җегете. Тудым, үстем Идел районында. Беркая күчмәдем Идел районыдан.
Ничек башлаган идегез соң? Сезнең музыкаль белем бармы?
Музыкаль белем миндә юк. Мин үзем бетердем Казан химия технология институтын. Бу институттан бик күп танылган кешеләр чыктылар. Сахна янында җир иттергән Этик Шамил Зинурович Закиров, Камал театрының директоры, Фарит Тайшу бетерде бу институтны. Румия Фатхадина укый хәзер бүген көндә. Бу Казан дәүләт технология университеты була хәзер. Мин шуны бетердем. Нишләп бик күп миллиард чыгалар дип уйлыйм инде. Химияны иснәп җирләр дә, башка әллә нәрсә бер дә, шуннан соң сахнага чыгасың инде.
Кем белән эшли башладыгыз?
Лике вакытны бар иде, шундый театр, Фанзамабат аның кафе пишмагы исемле. Монда уйнаган малайлар күбесе дуслар иде инде. Булар миңа бер вакыт әйтәләр, ә мин бу вакытта университетта эшлим, мин институт бетергәч калдым университетта эшләргә. Син ди күп йөрисең ди, әйдә безнең концертларны оештырып кайт әле. Белмичә оештырган идем, бик әйбәт мәки дип чыкты. Беренчесе булды Новый Чебоксарск шәһәрендә, Чувашияда, икенчесе булды Ишкарлада. И беләсезме, китмәгәндә туп-тулы халык, кеше күп. Шуннан соң да мин Марида миннән сорады, а минем бажай бар, Асхат Хисмәтов Камал театрының Татарстан халык артисты. Ул Тезе мин шулай концерт оештырганда, мин әйтә, безнең Камал театрының спектакльләрен оештырырга кирәк ди. Мин шулай ук Марига киттем дә, ул спектакльләрен оештырып кайттым. Бик әйбәт булды. Шуннан соң мин чакырдылар, сорадылар, Салаватны алып килергә дип. Киттем, Салават бу вакытта бер дә белмим, киттем, Салават белән сөйләштем. Алдан бармыйм дигән иде, аннары киләштек инде, килештек. Алып киттем Салаватны. Менә шулай китте-китте, әкренгенә-әкренгенә эшли башладык инде.
Эшләгән кешеләрнең исемлеге санап бетергә сездәремне күптер инде.
Иң беренче җырчы булды Алсу Абдулханова.
Арыш юлы бергенә, сөйгәнемне күргенә, күтәлләргә гөлә сипмә, су сип йөрәккәймә.
Аның белән 2 ел якын эшләдек, үстердек. Аннары Башыра Насырова булды, Хамай төркеме булды.
Шуны мин яхшы сиздем, инде дистем, шәшәм туман.
Аннары мин оештырдым Татарстан яшьләре дигән фестиваль. Менә шул фестивальдан бүгенге көндә Илнар Гараев бар, Нурзадә бар, Асыл Яр бар. Ой, аларны саный башласаң.
Нинди кешеләргә ихтибар итәсең, нинди егет-кызларга?
Менә әйтик, Илгәрәй.
Кара, каршы, кара, кара.
Сонун ашарды, куп болды, әйтүш кіші. Сен үш әйкерек жарлай алмай бит ол деп. Мейтан бар бит кіші тәрі. Міне бар кіші тыңап қарағыз деп. Йоқ дейділер, йоқ, бұл малайдан бір әді. Лағматы білен бұғын күнді, нешек болса да, ол Илгерей, аны есебі бар, аны тамашысы бар, аны тыңнаушы кіші бар.
Яшлар арасында.
Яшлар арасында, аны үлкенде яраталар. Шоу үшін мен аларыны, бітін жетшіларыны тыңларға дейір. Шаса мені заным білен үшілейміз.
Әлі сіз мені нешектір өзін шәлікілі, анда орынсыз қызлары татарша жырлы, шиттен келгендер татарша жырлы, шындай бір біләнді сөйлеп аласыз.
Шолай бір период болды, кері қайттым қықтыға шілерге. Шол уақытта қықтыға келділер Қытайдан татар балылары. Мүнгі еліктің олдырған вақыт, оларын бітін документлер әзір төгел, шоның үшін бұларыны үлтіп қойдылар қықтығының баз отдықына. Біз өнді екі атына бұлдық, бұларға бет керек культурный программа, қарарға, бұлшырға, татар тілінлетлеп білмейлер. Мен аларға алдан біздің студентлер аларға студентлер білен еді концерт ештірдім. Шоңдан соң, мәйтем, әйді өзегіз концерт ештірі қызайлы бізге де. Алар бізге концерт ештірділер. Мен шоңда мен бірінші тапқыр ештіттім Ахметжан Тұрсынтайны. Мен ештіттім де мен, мәйтем, о жеге сенің тауышың бар екен беттіп, и біз аның бітеге келмәрі әмжерін, сол сөр білен білелер ендені көкісі.
Алма ташладым йылыға, келмәрі ем, суда да батмай алыма жаным.
Аны отырып, ол алдан уйгур тилинен аларның булган татар тилене. Алар сөйләшәләр, беләсезме? Кытайдагы татарлар сөйләшәләр тукай теле белән. Без аны аңламыйбыз. Алар менә шул тел белән сөйләшәләр. Алдан без аны күчердек шул телгә. Шуннан соң мин инде безнең Казан менә бу телгә килештереп, язып, менә шулай булды ул. Тәрҗемәсен ясадык инде. Аннары мин Созвездие дә җирдем.
Йолдызлык фестивалендә.
Инде Йолдызлык фестивалендә җирдем. Анда иштем бер кызны. Менә ошады. Шулай сөйләшеп киттек тә, бу кыз урыс кызы Дарья Старикова. Җәт мин татарча беләм ди. Сөйләш киттек, бик яхшы шәп татарша сөйләшә.
Әйе, сез аны монда килгәнегә студиягә
бу җирдән үзе татарча сөйләшә. Кыз, шул кызны күрсәттек. Аны менә хәзер Аллага шөкер татар радиосында да җырларын куя башладылар. ТНВ радиосында да җырларын куя башладылар. Әле ул беренче курс студенткасы, шуның өчен беренче курс булганда бик тартмыйбыз, нитмибез. Бер икенче, өченче курстан әкрен генә чыгара башлыйбыз.
Менә бүген дә кемнәр кунакка килгәнегез, Дарина исемле.
Әйе, ул да КХТИ-дә укый торган кызыбыз. Мин тик КХТИ-дә эшләгән вакытта үзенә бер филармоника бик әйбер иштердем. Мин тыңлап чыктым. Бәтен жүршеларыны, шулардан аларға жырлар беріп. Мені шулай Дарин білен таныштық та, таушы шады. Мәйтем Дарин әдешіліп қарай ғайлы. Но нешік болса да, бүгін күнді Дарині телевизордан көрсетелер, радиодан яңғыры жырлары.
Өмір юлында дашы, тұманларға түрінді. Язмыш сұқмағына шығы, күзлерім бәк көрінді. Қайнар сұшларың білен, ирінім мәрілді.
Мені көптен түгіл мені Қазанда концертіні іштірдіқ. Қазір тағын сұрылар Дарині.
Фамилиясы бар мысың Дарині?
Дарині Фахраддинова. Ол орыс қызы түгіл ол. Ол чипчи мишар қызы. Түпірәлі яғыннан. Түпірәлі.
Өзі де бір екі сайтып кетсін енді.
Әйе, мені Жәдет ағайының тезден юбилейі бола. Алла бұйырса концертларын өткеріп кетерге ойлайбыз.
Сен былай да мұңланып жүр едің мен де. Жәдет ағай ішітіп алдым мен. Шек болды
бұқар. Мен кішкенеден берлі жырлап ерейм енді. Бек көп конкурсларда жеңі орындарын яулаған кіші енді. 2003 жылда біз аның білен таныштық. Бұғай мен анарға өзімнің жырларымды тыңлаттырдым. Шынан енді бірге ішіліп кетті. Аның жырлары бек матур. Ең бірінші яздырған жырларымыз да анықылар болды.
Дарина, мен сен нәрсе үшін жырлайсың соң? Мен ол сен өзіңе ұшағанға ма? Әлі енді артист болу тілегі бар екен ме кішкенеден?
Жырлау бұл менің өзіме де бек ұшы. Артист боласы да келе енді.
Және табе менә монда кызларның үзенчәлеге нидә икән тагын. Бүтән нәрсәне күрсәтеп бетерләр, ялтырауыкны да, караны да, акны да. Шаккатыр бу тамашасыны, менә ничек тамашасыны җәлеп иттерә аласыз?
Иң беренчедән мин менә кеше белән танышканда беренче сорау бирәм. Иң беренчедән син менә концерттан акча эшлисең киләме иле үзең өчен? Чөнки иң беренче сүзе акча дигән булса, ул кеше белән эшләп булмый киләчәктер. Чөнки алар киләләр сәхнәгә акча эшләргә. Әле аның авторитеты да юк, аның дәрәҗәсе дә юк, беразы юк. Әле ул уже акча эшләргә җыена. Мин аларга аңлатам, синең дәрәҗәң булырга тиеш. Шуннан соң шул дәрәҗә сиңа акча китереп бирә. Тырышасың һәрбер җырчыга, табырга, нинди булса да бер изюминкасын. Менә шул изюминканы менә нитерә кирәк. Ахметҗан белән ул киттән килгән татар баласы. Даша. Ул инде урыс кызы татарша җырлый торган.
Дарина безнең.
Чүбрәле мишәре. Шулай итеп, һәрбер җырчының аның районына барып, головаларына кирип, алар белән сөйләшеп, тырышам күрсәтеп милләтләргә һәр бер җисенең бер үзем кистабырга кирәк.
Менә җәүдәт абый сөйләде, Дарина, Җәүдәт абый нәрсә белән ул яхшы продюсер, яхшы абзый нәрсәсе, кайсы яклары сиңа ошаганың? Ул кайгы хатта шамында торганда шуларын да әйтеп әйтмәдең?
Юк, миңа гел ошыйот. Конечно, әрли дә инде ул безне ошата инде менә конкурска. Аның рөхсәтен алмыйча барсак инде ул безне үтереп оша. Аннан соң тагы әйбәт якларының кешегә чыгара үзе безне. Һәр бер концертларга, һәр бер бәйрәмнәргә алып йөри инде барыбызны да. Татарстанның инде менә почти һәр бер районында чыгыш ясадык инде без, Аллага шөкер.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Студия бармы сезнең Шенкевитендә җырчы ясау өчен база кирәк, мәсәлән, база техникасы кирәк.
Минем белән эшләүче беренче аранжировщик бар. Дусларча сөйләшкән буенча без алар белән эшлибез. Яннары звукорежиссерыбыз бар, Валера Рязанов дигән. Менә мин бөтен җырларны практически шул Валерда яздырам. Чөнки ул менә 12 елдыра миңа бик катышый.
Акчасы ничек чыгарысыз?
Акчасы кайсы бер җырчы акча үз акча белән килә, кайсы бер җырны концерттан табарга кирәк була инде. Концертлар чыгарасың, шул концертлардан акчасын дальше кертәбез. Ну, ничек сафа тырышабыз инде. Мин әйттем инде, мин күбрәк шахта яшьләр белән эшлим. Аларны үстерәм дә, әлләнде бер периодка хәтле, дальше уже инде...
Үзләре
китәләр, акшашләргә. Менә шулай итеп, әкрен-әкрен эшләп бара. Минем үземне шым бар, бу минем күбрәк шахта...
Хобби була инде.
Хобби буларакмы, нәрсә инде.
Әле ташларга җыенмый торасыз бит.
Юк, әле бу инде, мин инде, беләсезме, ике тапкыр китеп карадым инде, сәнгать өлкәсеннән беренче тапкыр сапар кышка урнашты. Кешеләр сорагач, син анда кем булып эшлисең, әйтәм, кергәч тә икенче клеткада утырам дип әйтә идем. Мин анда директор урынбасары идем. Ул вакытта зоопаркта атна сайын бер концерт оештыра идек без анда. Шул концерт вакытында халык җыела иде, Аллага шөкер. Аннары менә әйттем бит ки, институтка кайтып карадым. Но минем өчен түгел икән алар. Теге хөкүмәт эшендә мин бүген көндә эшли алмыйм икән инде. Чөнки анда 8-гә барып, 5-тә кайтып, минем өчен иртә белән күбрәк җырларга, кич белән төнгә хәтле эшләргә. Анысы минем өчен.
Бездә кунакта булды билгеле танылган продюсер Җәүдәт Гыйманов, хаманның укучысы Дарина.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Истанбулда 11 апрельдә Төркиядә яшәүче күренекле Кырым татар зыялысы Невзат Караташның Кырым халкы һәм Төрки дөньясы өчен кылган эшчәнлегенә багышланган кеше узды. Бу чарага Төрки дөньядан һәм мусульман илләреннән галимнәр һәм зыялылар килде. Чарага Милли мәҗлес башлыгы Мустафа Җәмил оглы да килгән иде. Кеше кысаларында Мустафа Җәмил оглы бергә килгән Төркия тышкы эшләр министры Гүл белән дә очрашты. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәки Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Ötken hafta 11 April Cumartesi günü Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'nin İstanbul'da aynı toplantıda bir araya geldiler. Endi Kırım Tatarlarga da belli, akademisyen, siyasetçi, Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ın 50. akademik senesi münasebetinin İstanbul'da tertiplengen Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'a vefa ve sevgi gününe Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etti. Türkiye'den pek çok siyasetçi, bilim adamı, ziyalı, gazetacı, yazar, yazıcı ve pek çok çeşitli derneklerin, vakıfların temsilcileri Kırım'dan Tataristan'a pek çok Türk dünyasından, İslam dünyasından halkların temsilcileri de bu toplantıya iştirak etti. 11 April Cumartesi günü İstanbul'da Ali Emiri Kültür Zalı'ndaki bu toplantı saat 2'de başladı. Bu toplantıya Nevzat Yalçıntaş'ın hakkında, onun akademik hayatı hakkında, onun Türk medeniyetine yapkan hizmetleri hakkında pek çok insan sözge çıktı. Bu toplantıda Nevzat Yalçıntaş'tan gayrı Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Kırım Tatarlarına milli hareketke dair de pek çok güzel sözler aytıldı. Bu toplantıda sözge çıkan eski Türkiye Sanayi Ministri Ali Coşkun, eski Sağlık Ministri Bülent Akarcalı da Kırım Tatar Milli Meclisi hakkında hız atraların Kırım Tatarları hakkındaki fikirlerini bu toplantıda bildirdiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nevzat Yalçın Taşka Vefa ve Sevgi Günü adlı toplantının ikinci bölümüne iştirak etti. Abdullah Gül, zalga kelgenden son toplantını alıp bargan İstanbul deputatı Alaaddin Kaya, Kırım Tatar Milli Meclisi reisin şu sözlerinin kürsüye çıkışı için davet etti.
Mustafa buyurun. Cemil Kırımlıoğlu Bey. Onu hepimiz son dönemin Türk dünyasının kahramanı olarak tanıdık. O Kırım Türklerinin lideri. Ve öyle bir insan ki hayatı bütünüyle bir mücadele içinde geçmiş bir lider. Ben hep kendisini, ismini duyduğumuzda bu kadar büyük mücadeleye, bu kadar büyük eziyete katlanan birisinin hele o taraftan da olduğunu düşünerek Kırım'dan çok iri yarı, cüsseli birisi olduğunu hayal ederdim. Sonra ilk defa ben kendisini 90'da gördüğüm zaman, evet, onu gördüğümde ne kadar büyük olduğunu, ne kadar cüsseli olduğunu, ne kadar büyük bir yüreği olduğunu, dünyayı kavrayan bir gücü olduğunu gördüm. Güç fizikte değil, asıl yürekte olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan da, onu çünkü Kırım Türklerinin de Cumhurbaşkanı o, onun lideri. Buyurun Sayın Başkanımız.
İlk önce sizlere bizim ülkelerimizi birleştirilen Karadeniz'in öteki tarafında yaşayan soydaşlarınız Kırım Tatarları adına, Kırım Tatar Milli Meclisi adına sizi selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Nevzat Yalçıntaş hocamız Kırım Yarımadası'nda Kırım Tatarları tarafından Türkiye'de yaşayan insanlar arasında en çok sevilen ve hürmet edilen insanlardan birisidir. Sovyetler Birliği'nin dağılması arifesinde 1991 yılı Mart ayında biraz serbestlik peyda oldu. Biz o zaman bizim büyük aydınımız ve aynı zamanda bütün Türk dünyasının büyük insanı İsmail Bey Gaspıralı'nın 140 yıllığı dönemine bir tören hazırlamıştık ve Türkiye'den bir heyet gelmişti. O da Türkiye Aydınlar Ocağı başlığında ve o heyetin başında Nevzat Yalçıntaş hocamız. Onun orada yaptığı konuşma ve ondan sonra Han Sarayımızda Sovyetler Birliği, Sovyet rejimi yerleştikten sonra 73 yıl sonra bir toplum namaz kılması ve ilk 73 yıl sonra oradaki bizim minaremizde ezan sesi hep bu Nevzat Yalçıntaş'ın rehberliğinde yapılan şeylerdi. Bu bizim için büyük arada 18 yıl geçti. Bu 18 yıl içerisinde Nevzat Bey tarafından en aktüel konularda yazılan yüzlerce makaleler arasında çok makaleler Kırım Türklerinin, Kırım Tatarlarının problemlerine, dertlerine başlanan makaleler de var. Değerli şimdi Kırım Yarımadası'nda Türkiye'nin desteğinin onlarca camilerde ibadet ediliyorsa, bine yakın gurbet topraklarından gelen insanlarımız Kırım'da yine de Türkiye'nin yardımının ev sahibi olmuş olsa, Türkiye'de yüzlerce Kırım Türk çocukları prestijli üniversitelerde eğitim alıyorsa, burada muhakkak ve şüphesiz ki büyük derecede Nevzat Yalçıntaş'ın hissesi vardır.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, ta son Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş hakkında öz fikirlerin ve hatırlarlarını anlattı ve oga millet hizmetinde uzun semereli ömürler diledi ve arkasından da Kırım'dan belli ressam Nuri Yakubov'un Yalta tasvirin oğa bağışladı. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İştendi cemiyetleri adından Nevzat Yalçıntaş'a Kırım Tatar kalpağı, tarak tamgalı kök bayrak ve yelek bağışladı. Kırım Tatar Milli Meclisi reisinden son sözge Türkiye'nin şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çıktı. Abdullah Gül, Nevzat Yalçıntaş'ın talebesi olmaktan gurur duyganın ve şimdi Nevzat Yalçıntaş'ın yetiştirgeni, östürgeni bir kişinin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olganın bildirdi. Ve Nevzat Yalçıntaş'ın Türk medeniyetini ve Türk dünyasına yapan hizmetlerini anlattı. Bu cümleden Abdullah Gül çıkışında Kırım Tatar Milli Meclisi reisine ve Kırım Tatarlarga ayrı bir yer verdi.
Bugün sabahtan itibaren birçok değerli konuşmacıların, değerli ilim adamlarının, siyasetçilerin, fikir adamlarının, hocamızın değerli dostlarının burada görüşlerini, fikirlerini, hatıralarını paylaştığını biliyorum. Bunların içerisinde Türkiye'den olsun, Türkiye'nin dışından olsun çok değerli şahsiyetler var. Cemil Kırmoğlu'nu burada görmekten ayrıca büyük bir gerçekten memnuniyet duyuyorum. Kendisi çok büyük bir mücadele adamı, zor şartlar içerisinde çok büyük mücadele veren gerçekten büyük bir şahsiyet Türk dünyasında. Kendisini Dışişleri Bakanı olarak Kırım'a yaptığım ziyarette orada beraber olmuştuk. Bahçesaray'a o güzel gerçekten yani herkesin görmesini istediğim Bahçesaray'a beraber gitmiştik. Hatta Sivastopol'da verdiğimiz binlerce şehidimizin anısına ilk defa Sivastopol'da yaptığımız şehitliğin açılışını da hep beraber yapmıştık. Dolayısıyla kendisini de burada görmekten, diğer Türk dünyasından gelen değerli şahsiyetlerle birlikte burada herkesi görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Pir Cemil Kırımoğlu 11 Aprildeki Nevzat Yalçıntaş'a vefa gününden ayrılgandan son aynı akşam İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde İstanbul etrafındaki çeşitli Kırım Tatar Cemiyetlerin reisleri ve idarecilerinden de konuştu. Bu konuşum vaktinde İstanbul'daki Eğitim Sanat Kültür Derneği Eskader'in başkanı Mehmet Nuri Yardım, Cengiz Dağcı'ya bergenleri 2008 senesi üstün başarı mükafatın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na takdim etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu mükafatını Cengiz Dağcı'nın razılığını alıp onun için vatanı Kırım'da tertiplenen müzeye salmak isteyenlerin bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi 12 Aprilde İstanbul'dan Kırım'a kayttı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqart redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.